Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
V dnes vydanom motu proprio Traditionis Custodes svätý Otec stanovil nové normy ohľadom používania tzv. Mimoriadnej formy rímskej liturgie. Dôraz kladie na cirkevnú jednotu a vyhnutie sa spochybňovaniu druhého Vatikánskeho koncilu.
Pápež František zaslal telegram nemeckému prezidentovi po ničivých záplavách.
Dnes si opäť vlastnými slovami svätého otca Františka zo začiatku jeho pontifikátu priblížime jeho životnú skúsenosť. Tentoraz sa s nami podelí o svojom vnímaní cirkvi ako takej.
Z Ríma vás s týmto obsahom pozdravujú Miroslava Holubíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Pápež František v dnes vydanom motu proprio Traditionis Custodes, po slovensky uchovávateľia tradície, určil nové normy o používaní rímskej liturgie spred roku 1970, čiže doterajšej mimoriadnej formy liturgického slávenia. Sprísnené udeľovanie povolení bude v právomoci biskupa, ktorý rozhodne na základe zváženia potrieb veriacich.
Apoštolský list motu proprio Traditionis Custodes sprevádza list svätého otca všetkým biskupom sveta, v ktorom vysvetľuje dôvody a ciele svojho rozhodnutia. Pápež František zdôrazňuje, že skupiny späté s predkoncilovým misálom sa musia vyhnúť spochybňovaniu legitímnosti liturgickej reformy, ustanovení druhého Vatikánskeho koncilu a učiteľského úradu pápežov.
Vatikán, Nemecko. Vyjadrením duchovnej blízkosti a solidarity reagoval pápež František vo štvrtok 15. júla na tragické následky záplav na západe Nemecka v oblasti Kolína nad Rínom i na ďalších miestach. Prezidentovi Spolkovej republiky Nemecko Frank-Walterovi Steinmeierovi zaslal v pápežovom mene vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin telegram tohto znenia.
Svätého otca hlboko zasiahla správa o ťažkej prietrži mračien a záplavách v severnom Poríni, Vestfalsku a Poríni, Falsku. Jeho svätosť pamätá v modlitbe na ľudí, ktorí prišli o život a vyjadruje príbuzným svoju hlbokú účasť. Modlí sa zvlášť za osoby, ktoré sú ešte stále nezvestné, za zranených a za všetkých, ktorí utrpeli škody alebo ich prírodný živel pripravil o majetok. Pápež František uisťuje ich, ako aj záchranárov a pracovníkov prvej pomoci, o svojej duchovnej blízkosti a vyprosuje všetkým Božiu pomoc a ochranu.
Toľko telegram svätého otca. Dodajme, že postihnuté živlom sú aj oblasti Belgická, Luxemburská, Holandská a Švajčiarska. Celkový počet obetí už presiahol 120.
Osviežme si pamäť pred návštevou svätého otca na Slovensku.
Vráťme sa teraz opäť k rozhovoru z augusta 2013, v ktorom sa pápež František podelil so šéfredaktorom jezuitského časopisu La Civiltà Cattolica. Páter Antonio Spadaro takto podáva obsah svojho stretnutia s pápežom. Pristavujem sa pri téme cirkev a pokúšam sa pochopiť, čo konkrétne pre pápeža Františka znamená cítiť s cirkvou, čo je myšlienka svätého Ignáca z jeho duchovných cvičení. Svätý otec bez váhania odpovedá a ako východisko si volí nasledovný obraz.
Najviac sa mi páči obraz cirkvi ako svätého a verného Božieho ľudu. Túto definíciu používam často, vychádza z Lumen Gentium, odsek číslo 12. Príslušnosť k národu má silnú teologickú hodnotu. Boh v dejinách spásy spasil národ. Neexistuje úplná identita bez príslušnosti k národu. Nikto nie je spasený sám, ako izolovaný jednotlivec, ale Boh nás priťahuje a má pritom na zreteli komplexnú spleť medziosobných vzťahov, ktoré sa uskutočňujú v ľudskom spoločenstve. Boh vstupuje do tejto komunitnej dynamiky. Subjektom spásy je teda ľud, spoločenstvo. Cirkev je Boží ľud kráčajúci dejinami so svojimi radosťami i bolestiami. Sentire cum ecclesia teda pre mňa znamená byť členom tohto ľudu. Veriaci ako celok sú neomylní a prostredníctvom nadprirodzeného zmyslu pre vieru celého Božieho ľudu, ktorý je na ceste, manifestujú svoju infallibilitas in credendo. Takto dnes interpretujem Ignácovo cítiť s cirkvou. Ak dialóg medzi ľudom, biskupmi a pápežom prebieha v tomto duchu a je poctivý, vanie v ňom Duch Svätý. Toto cítenie nie je teda vyhradené výlučne teológom. Je to ako s Máriou. Ak chcete vedieť, kým je, spýtajte sa teológov. Ak chcete vedieť, ako ju milovať, spýtajte sa ľudu. Mária milovala Ježiša srdcom ľudu, ako to čítame v Magnifikate. Netreba si teda myslieť, že pochopenie motta cítiť s cirkvou sa viaže výlučne na cítenie s jej hierarchickou zložkou.
Po krátkej odmlke pápež upresňuje, aby sa vyhol nedorozumeniam.
Treba si dávať pozor a byť si vedomý toho, že táto neomylnosť veriacich ako celku, o ktorej hovorím vo svetle koncilu, nie je v žiadnom prípade nejakou formou populizmu. Nie, je to skúsenosť svätej matky hierarchickej cirkvi, ako ju nazýval svätý Ignác, cirkvi ako Božieho ľudu, ktorý tvoria pastieri a ľud spoločne. Tento celok Božieho ľudu tvorí cirkev. V Božom ľude vidím prítomnú svetosť, jeho každodennú svetosť. Existuje stredná trieda svetosti, o ktorej hovorí Maléš a ktorej súčasťou môže byť každý z nás.
Pápež sa tu odvoláva na Joseffa Maléža, svojho obľúbeného francúzskeho spisovateľa, ktorý sa narodil v roku 1876 a zomrel v roku 1940. Niektorí francúzski kritici ho nazývajú katolíckym Prústom. Pápež pokračuje.
Svetosť vidím v každodennej trpezlivosti, vytrvalosti Božieho ľudu, v žene, ktorá vychováva deti, v mužovi, ktorý pracuje, aby uživil rodinu, v chorých ľuďoch, v starých kňazoch, ktorí majú toľké bolesti a zranenia, no napriek tomu sa usmievajú, pretože celý život slúžili Pánovi. V reholných sestrách, ktoré toľko pracujú a žijú skrytú, nenápadnú svetosť. Toto je pre mňa každodenná svetosť. Často ju spájam s trpezlivosťou. Nie však len s trpezlivosťou v zmysle hypomoné, schopnosti znášať udalosti a okolnosti života, ale aj v zmysle vytrvalosti v každodennom napredovaní. Toto je svetosť bojujúcej cirkvi, o ktorej hovorí aj svätý Ignác. Taká to bola aj svetosť mojich rodičov, mojho otca, mojej mamy, mojej starej mamy Rózy, ktorá pre mňa vykonala toľko dobrého. V breviári mám založený jej testament a často si ho čítam. Je to pre mňa určitá forma modlitby. Je to svetica, ktorá veľa trpela, aj morálne, no vždy s odvahou napredovala. Cirkev, s ktorou máme cítiť, je domom pre všetkých, nie maličkou kaplnkou, ktorá je schopná pojať len malú skupinku vyvolených. Lono univerzálnej cirkvi nesmieme zredukovať na ochranné hniezdočko našej priemernosti. A cirkev je tiež matkou. Cirkev je plodná, má takou byť. Keď vidím zavrhnutia hodné správanie služobníkov cirkvi alebo zasvetených mužov a žien, prvá vec, čo mi príde na úm je, aha, starý mládenec, alebo aha, stará dievka. Takéto osoby to nie sú otcovia ani matky. Nie sú schopní dávať život. Naproti tomu, keď čítam napríklad životopisy salesianských misionárov, ktorí odišli do Patagónie, čítam dejiny života, dejiny plodnosti. Iný príklad zo súčasnosti. Všimol som si, že noviny venovali veľa pozornosti môjmu telefonátu istému chlapcovi, ktorý mi napísal list. Zavolal som mu, pretože ten list bol nesmierne krásny a jednoduchý. Pre mňa osobne toto bol skutok plodnosti. Uvedomil som si totiž, že je to mladík, ktorý rastie, ktorý vo mne spoznal otca a preto mi chce povedať niečo o svojom živote. Otec na to nemôže jednoducho povedať, je mi to fúk. Z tejto plodnosti mám ohromnú radosť.
Zostávam pri téme cirkev a kladiem pápežovi otázku súvisiacu s nedávnymi svetovými dňami mládeže v Rio de Janeiro. Táto veľká udalosť zacielila pozornosť na mládež a tiež na duchovné pľúca, ktorými sú mladšie, relatívne nedávno založené cirkvi. Aké nádeje pre univerzálnu cirkev podľa vás prúdia z týchto miestnych cirkví?
Mladé cirkvi rozvíjajú syntézu viery, kultúry a života, tak povediac, za pochodu. A teda odlišným spôsobom, než ju rozvíjajú starobilejšie cirkvi. Pre mňa je vzťah starobilejších a mladších cirkví podobný vzťahu medzi mladými a starými ľuďmi v spoločnosti. Obe skupiny pripravujú budúcnosť, jedni svojou silou, energiou a druhý svojou skúsenosťou a múdrosťou. Samozrejme, vždy pri tom čelíme rizikám. Mladšie cirkvi riskujú, že sa budú cítiť sebestačné, kým starobilejšie riskujú, že budú chcieť vnútiť mladým cirkvám svoje kultúrne modely. Napriek tomu budúcnosť sa tvorí spoločne.
Keď pápež Benedikt XVI. Oznámil svoju rezignáciu na pontifikát, opísal dnešný svet ako rýchlo sa meniaci a zmietaný problémami, ktoré sú pre život viery mimoriadne významné, čo podľa neho vyžaduje telesnú i duševnú energiu. Čo v tomto historickom okamihu cirkev najviac potrebuje? Sú potrebné reformy? Aké sú vaše túžby, priania pre cirkev do najbližších rokov? O akej cirkvi snívate?
Pápež Benedikt urobil gesto svetosti, veľkosti a pokory. Je to Boží človek. Jasne vidím, že to, čo dnes cirkev najviac potrebuje, je schopnosť liečiť zranenia a rozohrievať srdcia veriacich. Potrebujeme predovšetkým vzájomnú blízkosť. Pre mňa je cirkev ako poľná nemocnica po boji. Je zbytočné pýtať sa ťažko zraneného, či má vysoký cholesterol alebo cukor. Musíme najprv ošetriť jeho rany. Potom môžeme hovoriť o ostatnom. Treba liečiť zranenia. Treba začať z dola. Cirkev sa niekedy uzatvára v malichernostiach, v malých prikázaniach. Najdôležitejšia vec je však prvé ohlasovanie. Ježiš Kristus ťa spasil. Služobníci cirkvi musia byť v prvom rade služobníkmi milosrdenstva. Spovedník je napríklad vždy vystavený riziku, že bude príliš rigoróznym alebo naopak príliš laxným. Ani v jednom z týchto prípadov však nie je milosrdným, pretože mu v skutočnosti nejde o dobro človeka. Rigorista si umýva ruky a kajúcnika odkazuje na prikázanie. Laxný spovedník si umýva ruky a pritom hovorí, toto nie je hriech alebo podobné veci. Osoby však treba sprevádzať a rany liečiť, nie prehliadať. Ako zaobchádzame s Božím ľudom? Snívam o cirkvi, ktorá by bola matkou a pastierkou. Služobníci cirkvi musia byť milosrdní, starať sa o ľudí, sprevádzať ich ako milosrdný Samaritán, ktorý umýva, očisťuje, dvíha svojho blížneho. Toto je podstata Evanjelia. Boh je väčší než hriech. Organizačné a štrukturálne reformy sú druhoradé, teda sú na rade neskôr. Prvoradou reformou musí byť reforma postojov. Služobníci Evanjelia musia byť osoby schopné rozohriať srdcia ľudí, kráčať nocou spolu s nimi, viesť s nimi dialog a tiež zostúpiť do ich temnôt bez toho, aby sa v nich stratili. Boží ľud chce pastierov a nie funkcionárov či štátnych klerikov. Osobitne biskupy majú byť ľuďmi schopnými trpezlivo držať krok s Bohom uprostred jeho ľudu, aby nik nezostal pozadu, a tiež sprevádzať stádo, ktoré vetrí nové cesty. Namiesto toho, aby sme boli cirkvou, ktorá má dvere otvorené len aby prijímala a dostávala, snažme sa byť cirkvou, ktorá nachádza nové cesty, ktorá je schopná výjsť zo seba a vykročiť v ústrety tým, ktorí do nej nepatria, ktorí odišli alebo sú voči nej ľahostajní. Tí, ktorí odišli, to neraz urobili z dôvodov, ktoré, ak ich vezmeme vážne a doceníme, môžu viesť k návratu. To si však vyžaduje smelosť, odvahu.
To boli slová svätého otca Františka z rozhovoru, ktorý poskytol v roku 2013 pre jezuitský časopis La Civiltà Cattolica. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.